Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надійная криниця оперативной информации.
Слухайте у ефіри от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на середніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у інтернеце. Адрес свобода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь со свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння праваслаўная царква адзначае дзень асаблівага памінання памерлых, радаўніцу. Назоў свята, якое адзначалася ўжо ў раннехрысціянскія часы, паходзіць ад агульнаславянскага паганскага свята з памінаннем памерлых, якое называлася могілкамі, радаўніцамі альбо трызнамі. Радаўніца прыпадае заўсёды на 9-й дзень пасля Вялікадня ў аўторак. Цягам першага тыдня пасля Вялікадня не прынята згадваць памерлых, і на радаўніцу вернікі ўпершыню пасля Вялікадня памінаюць сваіх блізкіх, якія адышлі ў вечнасць. Традыцыйна ў гэты дзень праваслаўныя вернікі прыходзяць на магілы сваіх блізкіх, каб разам са святаром памаліцца за іх і падзяліцца з імі навіной пра ўваскрасенне Хрыста. Сёння ў дзень радаўніцы чароды машын кіраваліся на могілкі ў гэтак званыя чарнобыльскія вёскі. Вольны доступ у заражаную радыяцыяй зону адкрыты ад 4 траўня. Паводле звестак міліцыі ў зоне адсялення засталося звыш 230 могілак. На радаўніцу іх наведаюць каля 50 тысяч чалавек.
У выселенай і збольшых закапанай вёсцы Халодча Чачэрскага раёну двое могілак. Асабліва шмат людзей на пазнейшых з іх, дзе пахаваныя людзі з Халодча, канаваў, паселішча пралетарскага. Былых жыхароў Халодча і навакольных вёсак у 1990 годзе выселілі нават у Віцебскую вобласць. Але адтуль яны прыехалі сёння пакланіцца родным магілам, распавядае 75-гадовы перасяленец Іван Стэсім.
Чорнобиль нас вигнав на Відівщину, Городовський район. Живе так дуже незавідно. Готов би народ і сьогодні, не можу я там більше. Вже бучок би тут, ну, надало нам государство приватизувати дом там. Кидав води, приїхав би на родину, щоб нашов мені баньку там, чи що. Ну, так не виходить. Дорогою стало жилье. Мені душа на родину рветься. Ми вже старі, нам вже не касається радіатися. Холодшого було такое, змялись ліца землі.
Жадання вернуться виказує і жінка господаря Івана, яка приїхала з мужем на могилу батьків.
У мою хату президент, нехай дяті, а мене в холодце зав'яже. А того, що там люди хуже зверей. У Вітебській області, в Верхах. За 17 років у нас тільки по страховці побув чоловік і по швету раз. Там більше дохло, чим у наших от радіації. Хто голодний повіситься, хто у бомжі пойде куди. А у нас приїхали орли ходять і все.
Пенсіонери з Тесіми розклали на столику страви, великодні булки, яйки, ковбасу. Самі частуються і родним налили чарочку і поклали у сподочки на могили різні страви. Такий звичай. Колись у Холодчі було звиш 100 дворів. Тепер мені за десяток хат, де засталіся люди. Не з'їхали або не прожилися на новому місці, вернулися назад на батьківщину. Сподарня Інна – одна з таких. Вона так само прийшла поклонитися родним могилам.
На Радиницу. Ми здороваємося, посидимо, поговоримо. Ну, перед Радиницею, звісно, приходимо, убираємо. Тут у мене похоронен муж, бабушка, свекров, свекор і мама моя.
Могилки у Холодчі прибрані тільки всередині, де могили. Вокол – спустошення, повалена огорожа, дерева. Гора сміття звишається над могилами.
Це от, якщо б хто-небудь написав, люди приїжджають сюди, забори поломані, ніхто не вбирає тут. Просто нікому не потрібно це, розумієте? Я ж городити не буду, а це должен Роковицький сільсовет, должен з комунхоза визивати. Комунхоз должен ремонтувати забор.
Ще більш запущеними виглядають у Холодчі старі могилки. Одним словом, тут зона.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Куропаты – одна из многих мястинов на территории Беларуси, где были забиты и похованы ахвяры сталинских репрессий. Куропаты стали своеобразным символом. Менавито сюды звычайно приходят люди, которые не ведают, где похованы их родные и близкие. На Радовницу у Куропатах побывала наша корреспондентка Инна Студинская.
Сёння ў Курапатах шмат людзей са свечкамі, знічкамі, кветкамі. Распавядае сябра кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвел.
Сёння прыйшлі людзі і будуць прыходзіць на працягу цэлага дня, бо сёння Радаўніца, святы дзень, спаміну аб нашых продках. І ўсе ідуць, свядомыя беларусы, у каго ёсць памяць, ідуць у Карапаты на гэта свяшчэнае месца, на народны мемарыял памяці ахвяраў. Тут вось ужо пачалі мы упрыгожваць крыжы, павесілі рушнікі, пасодзім кветачкі прынеслі. Людзі прыйдуць таксама са свечкамі, запалім знічы. Не забываюць беларусы пра гэта святое месца.
Аліна Дубровская і Ядвіга Плавінская бываюць у Карапатах кожную суботу. Прыбіраюць тэрыторыю, даглядаюць кветкі. Зараз тут зацвілі тулпаны і нарцысы.
Амаль каля кожнага крыжа нацыянальныя маленькія сцяжкі польскія і сцяжкі з гербам горада Познані. Хто тут быў?
Тут амаль кожны год прыязджаюць байкеры польскія. І калі яны вяртаюцца з Катыні, то яны заходзяць сюды, заязджаюць, лампадкі прывозяць прыгожыя, вельмі многа сцяжкоў і вянкі. Шаную памяць сваіх забітых, просто шануюць.
Дмитрий і Вольга Шаблінські усталявалі у Карапатах крыж сваім родным, расстраляным тут 7 сакавіка 1938 году. Прыйшлі з вялікім ахапкам чырвоных тулпанаў, паклалі кветкі на лаву Клінтона, каля вялікага 7-метровага крыжа пакуты. Астатнія панеслі да свайго крыжа.
Пад гэтым крыжом гэта хто вашы?
Мой дзед Януля Андреевич, а это уже яго браты.
Іван Андреевич, Александр Андреевич.
Да. І Константин, 4 браты.
І было ім усім?
Самому старшему 41, а молодшему
38. И жили они у вёсцы Мастишчы.
Мастишчы, Заболска сельского совета, Смолевицка района.
Якой политикой не занимались?
Ну, якая же политика? Мой дед, в общем-то, был шляхтич. В свое время он цара охранял даже у Питера. Бабка говорила, что набрался этих идей. Первый за колхоз был, у колхоз уступили, и тут началось. Они, конечно, возмущались парадками этими. Ну, вот за это их.
Вы были у КДБ и бачили эту справу.
Бачу.
Вось не хотел помстить, не покарать.
Ну, это помста. Кого тут покараешь?
Бог покарает. Карает Бог.
Бог и покарал вот тех людей, которые это зарабили. Ну, и та большевистская влада, она себе покарала. Что тут говорится? Развалилась, ну и все.
Новый проект «Свободы» – фотогистория Куропатов.
Когда я думаю про минулый час, шмат какие подеи сдаются мне наканованием лёсу. И сярод гэтых подеев в початку были Куропаты.
20 годов тому Зянон Пазняк открыл на весь свет правду про Куропаты. Допоможите сегодня обновить 20-годовую историю куропатских дядов и толоков борьбы и молитвов. Старые здымки можно сосканировать альбо дослать по почте. Поштовая скрынка 111, Минск, 22-0005. Куропаты 88, Слемак, Яго.ком. Громадский редактор проекту Зянон Пазняк.
Вы на хвалях Радио Свобода. Мы протягиваем рассказывать про сегодняшний день, свято Радовницы, якое отзначают православные верники. Як отзначают Радовницу белорусы за мяжой? Архимандрит Святослав из Белорусской аутокефальной православной церкви у Торонто, у Канады, каже, что основная отметность Радовницы у их у тем, что поминание померлых отбывается у неделю.
Христос воскрес. Так само, как и в Беларуси, белорусы в Канаде отмечают это свято, поминание предков. Але, на жаль, у буденный день в основном это не робится, а переносится на неделю, на проводную неделю, как ее называют. И после того, как на службе раздастся арта, начинаем служить панихиду, где мы поминаем у всех померлых наших парафиянов в первую очередь, и иерархов, и святаров церкви нашей белорусской. Шмат наших людей, иммигрантов старых уже отошло, и они похованы тут у Канаде, на разных могильниках. На жаль, наша церква в Канаде не имеет белорусского могильника, как это есть, скажем, в Америке. Мы там едем на моглицы некоторых людей, хотя они раскиданы по всему Торонто и за межой уже Торонто. А позже помер наш парафиянин, письменник Костуся Кула, Александр Качан. Так само по традиции, как и в Беларуси, верники нашей церкви в Канаде кладут яйки фарбованные, качают их по моглицам. Святар служит литию, оповещая Христос воскрес померлым. Тому так вагульно можно сказать, что мы те же самые традиции церковные и обряды тримаем тут, в Канаде.
Говорю архимандрит Святослав с Торонто. На Радовницу верники традиционно приносят на могилки великодные яйки, а так само и иншие стравы, и отбывается поминальная трапеза. У тымлику с горелкой. Церква змагается с этим паганским звычаем, и нагадывая про інший сенс свята и необходимость заховывать повагу належную могилкам. Як вы ставитесь до застольев на могилках, звичайных на Радовницу? На такое питание отказали жихары Могилёву.
Отрицательно очень. Память умерших надо хранить не тем, что вот надо обязательно выпить, закусить, а в душе и почтить цветами, венками. Дома организовать стол, чтобы помянуть тех, кого мы не сумели посетить в этот день.
Отрицательно, что нет, нельзя, но обычаи это не нами придуман, и поэтому это все повторяется, как принято, значит, говорят, три раза и пошел. Все.
Я лично не выпиваю на могилках и не вижу в этом никакого смысла. Просто это очень некрасиво. Придя на могилу к своим родным и близким, хочется отдать дань уважения, и чтобы они покоились с миром, и чтобы было все красиво. А это напьются люди, потом такое свинство устраивают, что никуда не годно.
Я не приветствую это. Традиция традиции, и на трезвости мысли это не прибавляет. Память, она и есть память. Я думаю, мертвые не обидятся, если их помянут без чарки.
Этого в нашей семье не заведено. Нет. Знаю, домой приходи и, пожалуйста, делай все, что хочешь, а на могилке у нас никогда этого не было принято. Пришли, постояли, свечи попалили, цветы положили и ушли.
Нельзя выпивать то. Это просто идут отведывать родителей и все. Пить не будем, придем, отведаем, да цветы поставим, да и все.
У нашего народа нет культуры принятия алкогольных напитков и, соответственно, нет меры. Сначала упоминают, потом вечером начинают танцы на могилках. И поэтому, конечно, я касаюсь отрицательно.
Я считаю, это неуважение по отношению к нашим предкам. Прийти, положить цветы на могилку, да, и почтить мысленно, побыть с ними хотя бы несколько минут.
По-старому, как говорится, обычаю было. Вроде это и хорошо вспомнить, как говорится, своих предков. А с другой стороны, то, что оставляются там, ходят, собирают эти выпивохи, как говорится, тоже нехорошо. Нельзя выпивать на могилках.
На могилках обычно не выпивают. Можно выпить дома, за столом и так далее. Самое главное, это посвящение усопшего. Прийти, постоять и помянуть уже по-разному.
Жыхары Магілёва выказывали свое ставленне до застолья на могилках, звычайных на Радовницу. Мы на хвалях Радио Свободы, и зараз нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сегодня православная церква отмечает день особливого поминания померлых – Радовницу. Традиционно в этот день люди приходят на могилы своих близких. У часе Радовницы от 4 травня открыты доступ у зараженную радиацией зону. Поводле звесток милиции, у зоне отселения засталось более за 230 могилок. На Радовницу их наведывают каля 50 тысяч человек. Американская неурадовая организация Freedom House у справоздачи об свободе в свете за 2007 год вместила Беларусь сярод краинов с наибольш репрессивным режимом. У справоздачи доследованная ситуация у 193 краинах свету Беларусь потрапила у лик 17 наигорших. С изневоленным политиком Александром Казулиным у Витебской колонии сустрелись егоные дочки Вольга и Юля, а так само унук Владислав. Казулин прокомментовал заявы Александра Лукашенко относно его особы, сделанные под час выступа в парламенте со штогодовым посланием. Зняволены былы кандидат у президента Александр Казулин не будет подавать у суд на Александра Лукашенко в связи с ягоными заявами, сделанными под час выступа в парламенте со штогодовым посланием, рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
З Александром Казуліным у Віцебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Іх спатканне доўжылася 3 дні. Супрацоўнікі калоніі гэтым разам ставіліся да нас нармальна. Яшчэ раз я пераканалася, што тата ў калоніі карыстаецца вялікім аўтарытэтам нават сярод міліцыянтаў, сказала Вольга Казуліна. Дачка палітыка перадала ягоныя каментары да выказванняў Александра Лукашэнкі, зробленых падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Нагадаю, Александр Лукашэнка казаў, што Казулін нікому не патрэбны і што яго скарысталі як туалетную паперу. Таксама кіраўнік дзяржавы зноў паўтарыў, што Александр Казулін нібыта сам адмовіўся ад датэрміновага вызвалення і таму застаецца ў калоніі.
Лукашэнка ў чарговы раз выдаў сябе з галавой.
Лукашэнка, на яго думку, чарговы раз выявіў сваю сутнасць. Між тым, тата мяркуе, што прэзідэнт не мае права апускацца да вульгарных выказванняў. Гэта адносна туалетнай паперы і вашывай апазіцыі. На гэта тата сказаў, што яму вельмі шкада Лукашэнку і ў суд ён на яго падаваць не будзе, бо гэта сведчыць пра пэўны стан здароўя. У нас народы конституцию выкарыстоўваюць як туалетную паперу.
У нас народ использует как туалетную бумагу, не говоря уже про конституцию и законы.
Передала меркаванне Александра Казуліна ягоная дачка Вольга. Паводле Александра Казуліна, апазіцыі ў Беларусі трэба аб'яднацца і далей дамагацца адстаўкі Александра Лукашэнкі. Экс-кандыдат на прэзідэнта Казулін па-ранейшаму не лічыць Лукашэнку легітымным прэзідэнтам. Што да пазіцыі дэмакратычных краін свету, Александр Казулін заклікаў да працягу жорсткіх санкцыяў супраць кіраўнікоў палітычнага рэжыму ў Беларусі. Выказался Александр Казулин и относно дипломатичного скандала помеж Беларусью и США.
Никто себе в мире и в Европе не позволяет таких скандалов и таких отношений по отношению к Соединенным Штатам Америки. И только Лукашенко в своей абсолютно нестабильной ситуации мог себе такое позволить. Он возмущен полностью, он призывает Соединенные Штаты Америки не сдаваться.
Передала слово Александра Казулина ягоная дочка Вольга. Тата закликал урад США не соступать по требованиям еще скорочать склад амбасады и увеличить эти потребования неабсурднымі, сказала Вольга Казуліна. Як пачуваецца Александр Казулін, які болей за год таму трымаў 53-дзённую галадоўку? Ён кажа, што адчувае сябе здавальняюча, а больш пра здароўе казаць не хоча. Кажа, што турма ёсць турма, і іншая тут нельга чакаць, паведамла Вольга Казуліна. Вось што яна сказала пра свае ўражанні.
Мне показалось, он очень активен. Чувствуется, что человек готов к выходу, готов действовать, активно внедряться в жизнь Беларуси.
Нагадаем, што Александр Казулін знаходзіцца за кратамі ад 25 сакавіка 2006 году. Яго судзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле абвінавачвання ў хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе літоўскі палітык Вітаўтас Ландсбергіс. Сярод іншага ён пракаментуе пытанне, што для беларусаў азначае дзяржаўнасць. У кпісе Александра Памідорова пра гурт «Флэт», а ў начной чытанцы творы Адама Шостака. На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Валянцін Тарас, літаратар, ветэран вайны. Пропануем вашей увазе фрагмент ягоной гуторки с журналистом Александром Улитёнком.
Спадар Валянцін, днями померла герой Советского Союза Ариадна Казей, у звязку с чем пресса знов узгадала про ейного брата Марата Казея. И знов был оспечен той факт, что он небыто подорвал себе гранатой. Як вы увогуле ставитесь до темы дитячего героизма подчас войны?
Одно со страшных прояв войны, Гэта тое, што нават дзеці вымушаны былі брацца за зброю і сапраўды ўчыняць нейкія подзвігі. Пісаць пра гэта трэба і распавядаць, як гэта было трэба, але нельга апываць гэта, любавацца гэтым, захапляцца гэтым, нельга і нават амаральна.
Як вы ставіцеся да спробу знайсці праўду, адшукаць, што не падарваў марат сябе гранаты, там зусім іншае было. Варта праз гады варушыць гэта або не?
Я думаю, што ў дадзеным канкрэтным выпадку не зусім важна, падарваў ён сябе гранатай ці не падарваў ён сябе гранатай. Ён загінуў. Так ці інакш, гэты хлопчык загінуў у змаганні з ворагам. Калі нават яго выпадковым стрэлам забіла, гэта не мае ніякага значэння. Я думаю, што не варта, таму што не мае значэння.
Майго бацьку, калі ён быў падлеткам, партызаны пасылалі ў вёскі, каб ён выведваў, ці ёсць там немцы, паліцаі. І здарылася так, што ён падарваўся, і тады партызаны проста кінулі пад плот паміраць. І ён бы памёр, каб не выпадкова там фельчар нейкі прыязджаў, і ён яго проста вырваў з кіпцюроў смерці. Прыблізна такая ж гісторыя, я памятаю, ёсць і ў Васіля Быкова, маю на увазі славуты Круглянскі мост.
Круглянскі мост, так. Вось гэта псіхалогія бязлітаснасці. Калі чалавек забывае, што ён мае справу з хлопчыкам, з дзіцем, калі яго выкарыстоўваюць як матэрыял, ну вот як міну выкарыстоў бы, як гранату выкарыстоў бы, як рэч, так ён выкарыстоўвае гэтага хлопчыка, гэтую дзіцячую рамантыку, альбо проста неразуменне таго, што адбываецца. У Быкова гэта вельмі здорова, вельмі страшна і вельмі праўдзіва паказана. І я думаю, што гэта цалкам можна аднесці ў такім псіхалагічным стане і ацэначным вот пра тое, што я сказаў, і да вашага бацькі.
Гаварыў Валянцін Тарас. 9 траўня прагучыць перадача на ягоную замову, перадача на тэму «Патрыятычнае выхаванне моладзі» на тэме «Другой усясветнай вайны». А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
5 траўня часова павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў. Нават пасля таго, як краіну пакінулі 11 амерыканскіх дыпламатаў, амбасада зможа прадстаўляць інтарэсы і палітыку ЗША ў Беларусі. Спадар Мур нагадаў, што за гады незалежнасці Беларусі ЗША паставілі дабрачыннай дапамогі на 270 мільёнаў даляраў. Беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт па-ранейшаму застаецца ў цэнтры ўвагі слухачоў «Свабоды».
Дзіву даюся, смешна мне неяк ад усяго гэтага. Гэта нават як баданне цяляці з дубам. Гэта як бы на дыпламатычны баксёрскі рынг супраць Майка Тайсона выпусцілі косцю дзю.
Неаднаразова чуў, як расійскія палітыкі ўладары плануюць і патрабуюць, каб уся нафта расійская перапрацоўвалася на расійскай тэрыторыі. Гэта значыць, што мазырскія наваполацкія НПЗ будуць атрымліваць нафту расійскую толькі тады, калі стануць уласнасцю Расіі. Да таго ж трэба ўлічваць, што нафта ў Расіі можа скончыцца амаль раптам, так як разваліўся Савецкі Саюз. Таму санкцыі супраць Белнафтахіму – гэта не толькі дапамога беларусам у плане дэмакратызацыі правоў чалавека, але і ацэнка рэальнае эканамічнае становішча без расійскай цыцкі.
Цярэшка. 4 траўня ў эфіры беларускай тэлевізіі начальнік Цэнтру грамадскіх сувязяў і інфармацыі КДБ Беларусі Валеры Надтачаеў заявіў, што КДБ нібыта спыніў дзейнасць шпіёнскай сеткі, якой кіраваў супрацоўнік амбасады ЗША ў Беларусі Курт Фінлі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў, што абвінавачанні беларускім бокам амбасады ЗША ў шпіянажы з'яўляюцца, цытую, «ілжывымі і беспадстаўнымі» і ўяўляюць сабой слабое апраўданне для скарачэння нашага персаналу. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Зиновьев, то, что американский атташе завербовал своих же, думаю, КГБ это взял из шутки Жванецкого «Я изменил любовницу с женой».
Наш слухач цікавіцца.
Почему бы оппозиции не организовать забастовки работников здравоохранения и образования с целью повышения заработной платы?
Отказывая наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич.
Оппозиция.
оппозиция не может организовать забастовки за работников здравоохранения и инших. Оппозиция может только подтримать деяния этих работников в оборону своих интересов. Тому сподеваться, что оппозиция вырешит все питания за людей, а люди будут сидеть в хатах и чекать счастья, это не справится.
Сёлета сполнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарускага раёну. Там у другую ўсясветную вайну партызаны расстралялі мірных жыхароў. 19 красавіка ля вёскі ўсталявалі вялікі крыж. Праз 4 дні яго выкапалі і звезлі невядома куды. Слова слухачам свабоды.
Я хочу рассказать небольшую правду о партизанах. Покойная мама говорила, что днем население деревни Залужье немцы боялись, а ночью боялись партизан. А еще она говорила нам, дети, что Дражна сожгли партизаны. Побывав на родине, в Дражна, на Радуницу, мы узнали правду о кресте, установленном в Дражна. Он был с надписью, что пол Дражна сожгли партизаны. За эту надпись сняли крест. И сняли председателя совета, который допустил установку этого креста. С уважением, Валентина Бобрыск.
Мои батьки, родня на Борисовщине, более боялись лесных хлопцев, чем немцев. Хлопцы чистили все, особливо шукали самогон. Коли не было живности, от злости полили хлеб. Дядьки вместо Филиционова обложили галем хату спалить. Повязывало хлопцы спешили или кончился видно дефицитные запалки. Жыхары вёскі Жывін сами просили немецкую владу оборонить их от грабежу и разгулу лесных хлопцев. Курневич Борисов.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. А зараз на чарзе форум «Свабоды». Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. Гэты агляд падрыхтаваў Юрась Бушлякоў.
Наведнікі сайту «Свабода.орг» адгукаюцца на інтэрв'ю, якое ў сувязі з беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфліктам даў нашаму радыё часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Спадар Мур, сярод іншага, заявіў, што ў Намібіі, дзе ён раней працаваў намеснікам кіраўніка пасольства ЗША, дэмакратыі больш, чым у Беларусі. Чытач БР каментуе гэтыя словы.
Амерыканцы гавораць няпраўду. Не менш дэмакратыі ў Беларусі, чым у Намібіі. У Беларусі яе зусім няма і не будзе.
У каментарах да інтэрв'ю чытач Алег піша:
«Трэба чыніць ціск на Европу. Няхай уводзіць эканамічныя санкцыі, хоць бы на тыдзень для пачатку. Нешта накшталт папераджальнага стрэлу».
Яўген з Менску не пагаджаецца.
ЗША, Расія, Европа, усё на вонкавы ўплыў спадзяецеся. Так нічога не атрымаецца. Колькі гадоў, а зрухаў нуль. Трэба з людзьмі працаваць. Вось і ўсё.
Шэраг водгукаў выклікала паведамленне пра тое, што ў бібліятэках Беларусі працягваюць ліквідоўваць амерыканскія куткі. Бібліятэкары пры гэтым не хаваюць, што прычыны закрыцця палітычныя. Пазітыўна на навіну адгукнуўся Ігнат Дзьменску.
Здорова, там яны культывавалі свае псеўдакаштоўнасці. Проста дзівлюся з нядбаласці ўладаў.
Уладзімір з Гомелю піша.
Не ведаю, як каму, а мне сорамна перад амерыканцамі за тое, што адбываецца. Лукашэнка робіць свае асабістыя праблемы нашымі.
Напередадні мы паведамілі пра акцыю моладзевай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Яе актывісты распаўсюдзілі 2000 лістовак з прапановаю перайменаваць вуліцу Жукоўскага ў Менску ў вуліцу імя зніклага 9 гадоў назад Юрія Захарынкі, які жыў на гэтай вуліцы. Чытач Вітальд з Рыму піша.
Адумайцеся, перастаньце займацца пустышкамі. У цяперашніх умовах трэба скіраваць усе намаганні на рэальныя рэчы. Не трэба займацца толькі піярам, трэба рабіць штосьці рэальнае. Гэты піяр улады выкарыстоўваюць супраць саміх жа піяршчыкаў і выклікаюць адмоўнае стаўленне народу.
Чытач Стась не пагаджаецца.
Як акцыя палітычнай моладзі, гэта слушная ідэя. Хаця б з таго гледзішча, што наше грамадства жыве ва ўмовах псіхалагічнай вайны ўладаў супраць паспалітыя супольнасці. А гэта цалкам адэкватны і дзесьці сіметрычны адказ на такія дзеянні. На афіцыйнае прызнанне і наданне вуліцы імя Захарынкі, як я разумею, ніхто і не спадзяецца. Зрэшты, цалкам магчымае стварэнне плоймы паралельных назоваў вуліц. Ёсць жа ўжо плошча Каліноўскага. Не забыліся, спадзяюся. Тое можа павялічыць і канспірацыйныя магчымасці моладзевых суполак.
Каму з вялікіх беларусаў варта паставіць помнік? На пытанне свабоды гэтымі днямі адказваюць людзі на вуліцах абласных цэнтраў і наведнікі нашага сайту. Вячак з Берасця піша.
Ёсць розныя прапановы: Купала, Багушевіч, Колас, Богдановіч. Я прапаную паставіць помнік Усяславу Чарадзею, бо менавіта ён распачаў нашую дзяржаву.
Прагучалі рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода. Незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзінка тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі: Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанаванняў і смс.
Званіце. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Яшчэ раз, нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумар у Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію. Код краіны 420. Нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабода, і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Новыя антыамерыканскія заявы беларускага кіраўніцтва і абвяшчэнне персонамі нон-грата вялікай групы дыпламатаў, што працавалі ў амбасадзе США ў Менску, падзеі, на якія адклікнуліся ў сваіх лістах і тэлефанаваннях многія слухачы «Свабоды». Пачну сённяшнюю размову з электроннага допісу Валера Грыцука з Менску, які напісаў нам пасля таго, як пачуў штогадовае пасланне Александра Лукашэнкі, агучанае 29 красавіка. Слухач піша: «Мяне зацікавіла смеласць кіраўніка дзяржавы перад Еўропай не баіцца санкцый, падобных на тыя, што ўвялі амерыканцы. Чаму? Не верыць, што такое магчыма? Ці падрыхтаваў паралельную фінансавую сетку, якая заменіць Белнафтахім?» Дарэчы, ён выглядаў вельмі стомленым і нібы губляўся ў сваіх паперах. Супярэчнасцяў і асабістых выпадаў супраць палітычных супернікаў, як заўсёды, было многа. Мне спадабаліся ягоныя словы пра суверэнітэт і цану на газ. Вельмі здзівіла слова «заслужылі», калі ён казаў пра незалежнасць. Хіба кожному народу не належить право на суверенітет? І знов об дзівным беларуска-расійскім саюзе. Правда, у 2006 годзе ён гаварыў пра гэта па-іншаму. Вось цытата з прэсавай канферэнцыі для расійскіх рэгіянальных медыяў ад 29 верасня 2006 году. Увеличение до таких размеров цены на газ – это однозначно разрыв всех отношений. В экономике так это точно. Так тады заявил Лукашенко. Який разрыв отбылся, зараз мы все ведаем, написал у своем листе на свободу Валерий Грицук из Менску. Относно ваших, господар Грицук, ствержение про то, что каждому народу належить право на суверенитет. На земле сегодня, по воле разных оценок, от 5 до 7 тысяч национальных мов. А державную незалежность мают меньше 200 наций, усяго некалькі процентов от агульной колькости. И для большести махчимость державного самовызначения застается маловерогодной, хоть многие домагаются суверенитету усими махчимыми способами десятигодзями и стагодзями. Наш слухач Миколай Романов с бельгийского Антверпена разважая про уроки и наступствы весновых акций оппозиции. У своем листе на свободу он пишет. Увогуле, коли глядел сюжеты про отзначение в Беларуси 25 сакавіка по CNN и голландскому телеканалу, то все выглядало не кепско. Але як там на самом речь все было организовано? Можливо, треба менять тактику таких мероприемств. Можно не погаджаться с думкой поважанага мной из-под раду Бауца, але все ж варто признать, что сте отрымливается не так. Нечто разладилось в змаганні за новую Беларусь. Захад не может зразуметь, как это в наш час у Европе одна особа может оставаться при владе 14 год. С прикладами Рузвельта и Тэтчер поравнание тут, на мою думку, немагчимое. А перенос помника Максиму Богдановичу – это ж руйнование Белорусщины. Куды валится краина? Написал в своем листе на свободу Миколай Романов из Антверпена, из Бельгии. На конт пераносу помніка існуюць розныя погляды нават у асяроддзі нацыянальна-арыентаванай інтэлігенцыі спадар Раманаў. Многія лічаць ранейшае месца не самым удалым. У кожным разе тое, што помнік перамясціўся ў межах аднаго і таго ж сквера, наўрад ці варта лічыць прыкладам руйнавання Беларушчыны. Іншая справа, што сапраўды красамоўных прыкладаў гэтай з'явы ў сённяшняй Беларусі відавочна нямала. Микола Развинтович с Докшицкого района разважая про то, какие измены варто было б унести в белорусское выборчее законодавство. И он пишет. Треба зробить так, каб выборы не отбывались на протягу целых тыдняў. Что там робится с выборчими скрынями на протягу многих дзён и ночей, кто ведае. Голосование повинно отбываться на протягу одного дня. Ну, можно еще один день отвести на попереднее голосование. Тады не будет потребы и у шматликих замежных назиральниках. Сам президент Беларусі показав би, що він щирий перед своїм народом. А доморослі демократи перестали б казати після виборів, що президент разом з Лідією Ярмошиною нібито сфальшували виніки голосування. І Еврозв'яз тоді убачить становчі зрухи у діяннях білоруського керівництва. Як винік оживиться гандаль з європейськими державами. Хто тоді скаже, що Лукашенко – диктатор? Це кличить Микола Развинтович з Докшицького району. Коли памятаете, господар Развинтович, у Советском Союзе не было долготерминового попереднего голосования. Выборы отбывались первоважно за один день. Это не заминало владе проводить их безальтернативно и обвещать ошеломляльные выники о перемозе владного кандидата с выником 99% «за». Зрешты сумневу у соправдной вартости таких так званых перемог ни у кого не было. Истотно не тое, кольки дзён отбывается голосование, а тое, кто и як лишить голосы, ці допущены до гэтага процесу представники оппозиции, ці наладжана незалежное назирання. Вы слухаете программу «Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Про некоторые адметности белорусской коммунальной господарки пишет нам у своем листе Людмила Красносельская с Калинковичоу. Ну, вось і виконали загад верховної влади, примусили людей усталювати лічильники води амаль у кожній хаті. Жихарам Калинковичоў треба б радуватися, гэта ж яка економія грошей з сімейної кишені. Де тільки радості чомусь мало. Откриєш кран гарячої води, а там вода ледь теплая. І кольки її треба зліть, покуль дочекаєшся гарячої. А лічильнік крутиться, налічує сотні і тисячі рублів. Дурать нас, дороженьке. Оцепляльний сезон ще не скончився, а батареї у котерах уже холодні. Пригрела сонійка і хопить вам тепла. У котеджах вертикальщиків автономні котельні і каміни. Що їм до малих діток, де застарілих хворих, які терплять від холоду? У сусідній Польщі, коли на дворі холодне, дикі в травні осяпляють квартири. А у нас? Усе це нерозумна економія, за якою ми платимо сповна. Дурать нас і дурить будуть, покуль мовчим, написала у своїм листі на свободу Людмила Красносільська з Калинковичів. При всій слушності ваших, спадарня Красносільська, весну, варто зауважити, що у більшості східноєвропейських країн оцепління у многих, коли не у більшості домов, автономне. У Білорусі ж осяпляльні сітки і котельні, розлічені на обслуговування цілих великих районів. Для їх запуску і спинення потрібен немалий час. Така система склалася у Совєтському Союзі, коли нафта і газ були танними, і тепло особливо не ощаджали. Сьогодні від цієї системи покрісі відмовляються. Принамсі, господарі новобудовлів усе частіше дають перевагу автономним системам осяплення. На закінчення ліст від Олександра Коржа з Гомеля. Слухач розповідає про те, як у одному з райцентрів Гомельської області звичайно відзначають так звані «працовні перемоги», підсумування витворчих виніків за год і угонорування передовиків. Олександр Корж пише. Перша частка урочистості відбувається відкрито. Гучать фанфари, колгаснікам і робочим за їхню стахановську працю вручають гонорові грамоти і малокоштовні подарунки. Імпреза закінчується святочним концертом місцевої мистецької самодійності. Після чого простые працовники, натхненные наказом на здійснення нових працовних подвигов, вертаються у свой звичайний шерий світ повсяденної рутини. А вось президиум сходу і чиновники райвиконкаму со своїми наближеними повним складом керуються на шиковний банкет. Там нема гонорових грамот, зато єсть значно більш реальні речі. Банкет відбувається поводле принципу «халява, сэр», але з обов'язковою умовою, конкурсом, хто лепш похвалить керівника місцевої адміністрації. А самое цікаве починається після банкету. Не поспіває ад'їхати апошні з запрошених, як подкатує шиковна машина одного з керівників вертикалі, і починається інтенсивна загрузка харчов і пітва, які засталіся від банкету. Застається, як правило, немало. Не у кривдзе і челядь, їм так само перепадає з панського стола. Така картина звичайна для провінційного життя місцевої богеми. Тим більш, що нагодов для святкування хапає. Ды вось беда для номенклатуры. Люди ўсё гэта бачаць. Ім хустку на вочы не накінеш. Няўжо мясцовыя чыноўнікі так гаруюць, што не могуць абысціся без гэтага? А можа, для іх ужо надышла светлая будучыня ў так званай сацыяльна арыентаванай дзяржаве? Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Корж з Гомеля. Такая номенклатурная традыцыя цягнецца яшчэ з савецкага часу. Падобная ўласціва бадай для любога беларускага рэгіёну. Правда, не думаю, что рештки со святочного стола призначаются для керовництва вертикали. Калісті у часы тотального дефициту харчавання и питва так махчима и было, але цяпер для высокого начальства гэта надто дробязна. Калі злоуживання отбываются, дык у інших местах и при інших обставинах. И делясь там зусім не пляшки коньяку и не кавалки вендліны. Дякую всім, хто знайшов час для ліста на свободу. Пишите. Чекаємо нових дописів.
Лісти слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко. Пишіть нам на адрес Мінськ, 220-005, поштова скринка 111.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме востре питання.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.org.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве передачи «Вольная студия» гутарка с журналистом Виктором Хурсиком, автором книги «Кров и попел. Дражна». Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сёння праваслаўная царква адзначае дзень асаблівага памінання памерлых радаўніцу. Традыцыйна ў гэты дзень людзі прыходзяць на магілы сваіх блізкіх. У часе радаўніцы ад 4 траўня адкрыты доступ у заражаную радыяцыяй зону. Паводле звестак міліцыі, у зоне адсялення засталося болей за 230 могілак. На радаўніцу іх наведваюць каля 50 тысяч чалавек. Амерыканская няўрадавая арганізацыя Freedom House у справаздачы аб свабодзе ў свеце за 2007 год змясціла Беларусь сярод краінаў з найбольш рэпрэсіўным рэжымам. У справаздачы даследаваная сітуацыя ў 193 краінах свету, Беларусь патрапіла ў лік 17 найгоршых. Са зняволеным палітыкам Аляксандрам Казуліным у віцебскай калоніі сустрэліся ягоныя дочкі Вольга і Юля, а таксама ўнук Уладзіслаў. Казулін пракаментаваў заявы Аляксандра Лукашэнкі адносна ягонай асобы, зробленыя падчас выступу ў парламенце са штогадовым пасланнем. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Сёлета споўнілася 65 гадоў трагедыі ў вёсцы Дражна Старадарускага раёну. Да гэтай пары няма афіцыйнай высновы, хто ж забіваў мірных вяскоўцаў і паліў іхныя хаты. 30 красавіка ў газеце «Ва славу Родзіны», гэта афіцыйны орган Міністэрства абароны Беларусі, з'явіўся артыкул Уладзіміра Кажэўнікава «Па слядах мутнай сенсацыі», дзе зняважліва крытыкуецца кніга журналіста Віктара Хурсіка «Кроў і попел Дражна». Пра яе расказвалася ў адной з ранейшых вольных студый. І мы вымушаныя зноў вярнуцца да гэтай тэмы госцем Міхася Скоблы, журналіст Віктар Хурсік.
Віктар, мінула 2 гады ад часу выхаду ў эфір нашай перадачы пра трагедыю ў вёсцы Дражна. Тады ж прагучалі прозвішчы забітых мірных жыхароў, выступілі сведкі тых падзеяў, былі названыя прозвішчы партызанскіх камандзіраў, якія кіравалі дражнінскай аперацыяй. Здавалася, прастаўленыя ўсе кропкі над і. Але вось у дзяржаўнай афіцыйнай газеце вашы аргументы, доказы і высновы названыя мутнай сенсацыяй. Прычым са спасылкай на тое ваша інтэрв'ю Радыё Свабода. Чаму ваш апанент гэтак доўга думаў перш чым выступіць са сваім артыкулам?
У дадзеным выпадку адбыліся змены ў ідэалагічнай структуры прэзідэнта краіны. Той, хто кіраваў ідэалогіяй да гэтага часу, ведаў пра гэту трагедыю і адносіўся да яе паважліва. Прыйшло новае пакаленне, якое імкнецца старымі метадамі ажыццявіць самым горшым выпадку дэзінфармацыю.
Вы мяркуеце, што газеце «Ва славу Родзіны» было дадзена канкрэтнае даручэнне, і мы бачым вынікі гэтага.
Гэта безумоўна так. Я абсалютна ў гэтым перакананы. Я б хацеў звярнуць увагу на першыя радкі з публікацыі, пра якую ідзе гаворка. Там згадваецца, што сенсацыя прасачылася ў газеты з жоўтай прэсы. Я проста не разумею аўтара, таму што, калі ён лічыць часопіс «Полымя» нумар 8 за 2007 год, дзяржаўны часопіс, які даваў інфармацыю пра Дражна і прыводзіў артыкул пісьменніка Кастуся Цвіркі, то, ну, я просто развожу руками. Калі ўжо дзяржаўная прэса называецца аўтарам жоўтай, то чаму верыць у наступных радках артыкулу?
Віктор, каб нашым слухачам было ўсё ж зразумела, што да чаго, коратка нагадайце падзеі, якія адбыліся ў вёсцы Дражна 14 красавіка 43 году.
14 красавіка 1943 года частка вёскі Дражна была спалена атрадамі другой мінскай партызанскай брыганды. У выніку гэтай аперацыі ў душ было забіта 25 мірных жыхароў і спалены 37 дамоў, школа і калгаснае гумно. Засталіся жывыя сведкі той крывавай падзеі. Іх паказанні задакументаваны. Значная частка дакументаў знаходзіцца ў Нацыянальным архіве Рэспублікі Беларусь у адпаведных фондах.
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе?
Яны знаходзяцца ў адкрытым доступе. У маёй кнізе ёсць спасылкі на гэты дакумент. І любы жадаючы можа патрымаць іх у руках. Непатрэбная газета «Ва славу Родзіны».
Віктор, Уладзімір Кажэўнікаў, аўтар артыкулу, спасылаецца на высновы ветэранскай камісіі Старадарожскага раёну, якая нібыта выязджала ў Дражна, апытвала відавочцаў і прыйшла да высновы, што Дражна ўсё ж спалілі і нішчылі мірных людзей, усё ж такі паліцаі. Ці вядомае вам што-небудзь пра дзейнасць гэтай камісіі?
Я такія звесткі маю пра тое, што такая камісія выязджала ў Дражна і пра яе высновы. Хачу ад сябе зазначыць, што сярод членаў той камісіі Нема ні ветеранів партизанів, ні ветеранів фронтовиків. Там є військовці, були служливі військовці, які не мають відносини до подій Великої Вітчизняної війни. Що тичиться звісток, які їм вдалося удокладнити у вісці, то документальних ніяких свідчень про це я не бачу і абсолютно впевнений, що їх нема.
Ваш опонент підмацовує свій артикул словами доктора історичних наук Еммануїла Іоффе. Цитую: «У виніку жорсткої боротьби партизанів і поліцаїв часом гинуло мирне насельництво. Так відбулося і у Дражна, але у дадженом випадку партизани не винуваті». І далі господар Кожевніков пише, що поліцаї використовували військовців у якості живого щита, і що нібито поліцейські дзоти були збудовані просто на подворках. Що ви на це можете сказати?
Що тичиться дзотів, то це вогля чоловік, який писав ці рядки, і він не ведає ні фортифікації воєнної, ні реальних обставин, умов створення гарнізону, тим більше створення умацованого району. Не потрібно було будувати дзоти там, де стояли доми. Дзоти були побудовані на самій вищій кропці вісці, і там вони і існували. Я б все-таки відправив слухачів чи читачів моєї книжки до відповідних сторонах, де приводяться слови героя Совєтського Союзу, партизанського камбрига Віктора Ілліча Лівенцева, який саправди сказав, що часом розне бувало, і коли обстрілювали вёску, могла нейка хата загореться. Але те, що здарилося у Дражна, гэта злачынства, загадзя спланаванае і ажыццёўленае. І ён зазначыў, што адносіны сярод камбрыгаў партызанскіх, той зоны, дзе дзейнічала другая мінская партызанская брыгада, былі адмоўнымі. І яшчэ раз падкрэслю, што Дражна спалена, і не толькі адна вёска спалена камбрыгам Івановым.
Віктор, а яшчэ вам закідаецца тое, што вы не спяшаліся публікаваць сваю праўду пра падзеі ў Дражні, а дачакаліся, пакуль у жывых застанецца толькі адзін сведка, Мікалай Пятроўскі. Ён, дарэчы, браў удзел у нашай першай перадачы. Падгаварылі яго і толькі тады ударылі ў званы. Ці ёсць яшчэ сведкі апрача згаданага Пятроўскага?
Ёсць яшчэ жывыя сведкі. Ёсць браты Коласы, адзін з іх жыве ў Гомелі, другі ў Гродні. Ёсць жывыя яшчэ вясковцы там у Дражні. Пішуць нават, нядаўна прыйшло па інтэрнэту мне пісьмо з Пермі ад жанчыны, маці якой таксама ведае пра гэту трагедыю. У артыкуле, які мы абмяркоўваем, ідзе спасылка на сведчанне сына камандзіра 5-га партызанскага атрада Мякутузава Лапідуса. Наколькі мне вядома, Алік Лапідус зараз жыве ў Злучаных Штатах, і няблага. У нашым друку сведчанні яго нідзе не друкаваліся. Адкуль аўтар іх узяў, можна толькі гадаць.
Хвалях Радіо Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел Дражна».
Я думаю, Віктор, самы час паслухаць сведкаў. Хто ўсё ж чыніў злачынства ў Дражні 65 гадоў таму, я запытаўся ў колішняга дражынца Віктара Коласа, які жыве ў Горадні.
Наступали партизаны, вторая Минская бригада. Мы с батьком, батька и брат старший был, и я. Так вот меня самого шесть дырок пробили.
У вас кто-то стрелял?
Стрелял какой-то в кожанке, черный батька говорит, вы ж посмотрите, мы же мирные люди. А какой-то комиссарчик, кто был в кожанке черный, высокий, я говорю, с 10 раны винтовкой, и первого начал стрелять. И батьку и сразу убили. Я прикрыл брата, так шесть дырок получил на кучке моей. На мяне, праўда, Бог кіруе.
Гэта быў сведка трагедыі ў Дражні Віктар Колас. А мы працягваем гутарку з Віктарам Хусікам. Віктар, яшчэ адна хіба апошняя вытрымка з артыкулу Уладзіміра Кажэўнікава, надрукаванага, нагадаю, 30 красавіка гэтага году ў афіцыйным органе Міністэрства абароны Беларусі газеце «Ва славу Родзіны». Цытую: «Нягледзячы на шматлікія просьбы абнародаваць дыктафонныя запісы сведчанняў падзеі ў Дражні, краявед, гэта значыць вы, Віктар Хурсік, катэгарычна адмовіўся. Скажыце, хто і калі звяртаўся да вас з гэтымі просьбамі?»
Такіх просьбаў да мяне не паступала. Ні вусных, ні афіцыйна друкаваных. Я лічу, што дастаткова тых пісьмовых сведчанняў, якія згадваюцца ў маёй кнізе. А па-другое, ёсць жывыя сведкі. Навошта прадастаўляць дыктафонныя запісы, калі можна паехаць і зрабіць іх яшчэ раз, калі нехта ад улады гэтага жадае? Я б хацеў звярнуць увагу яшчэ на лічбы забітых у выніку гэтай аперацыі. 217 чалавек. Дарэчы, гэтай лічбы розніца у різних партизанських документах. Тут же у Жотах сидить умацеваний гарнізон, яким чином партизанам удається покласти їм дві роти солдат, це просто розум не може відказати на це питання. Любий військовець скаже, що це лухта, яка розлічена на недосвідченість.
Віктор, у пам'ять ахвяра у Дражнінській трагедії зусім недавно, 19 красавіка, каля вёскі Дражна був поставлений великий крыж. І вже через 4 дні він був зламаний і зник у невідомому керунку. На вашу думку, чи могли гэта зробити самі дражнінці?
Це виключено. Те, що дражнінці могли порушити таку пам'ять у гонор їх загинувших земляков, це виключення. Справа у тим, що ми з головним свідком гэтых падзей, Миколаем Петровським, штогод їздимо у Дражна. То на тиждень раней, то пазней, як отримлюється 15 красавіка. Приїхали у гэтый день, сходили на могілки, усклали кветки, побывали у домах тих, де звичайно зупиняємося. Потім пішла звістка, що буде встановлено меморіальний криж. Ми приїхали до могилок. Там були представники місцевої влади. Ніхто цьому мероприємству не перешкоджав. Ніяких попереджень на того, яким артикулам закону це суперечить, не прогучало. У мене є здимки, де район начальства мирно глядить, як устальовується цей криж. Після відбулися ніякі події незрозумілі. Криж, до речі, був освячений святаром. По звістках комсомольської правди у Білорусі, криж це зараз знаходиться у вёсці Залужжа у церкві. Для мене, зрештою, це незрозуміло. Це матеріальна каштовність. Вона належить меморіальній секції Доброхотного товариства охови помніків і, відавочно, повинна бути вернута цьому товариству. Увогалі, історія з крижом виглядає вельми непристойно. І я б тут звернувся до християн, незалежно від віровизначення, і, врешті, до самого владики Філарета, вирішити це питання миром і покинуть криж там, де він і був усталюваний.
Ми потелефонували у вёску Залужжа Стародорожського району настоятелю місцевої церкви Айцу Олександру, каб справдзіць, чи саправды у їх знаходиться Дражнінський криж, говорить айцец Олександр.
Да, крест знаходиться у нас. Криж не може належати товариству, тому що криж – это знак христианства. И насколько мы знаем, крест православный, в Беларуси есть только одна православная церковь, Московской патриархии. Все, что там делалось ряженым якобы священником, это все противозаконно было. Все-таки крест – это символ наш. Будет какое-то приниматься решение. Конечно же, мы не собираемся его там уничтожать, распиливать. Находится пока во временном хранении, скажем так, церкви. А уже дальнейшая судьба будет этот вопрос выноситься, конечно же, в епархию. Я думаю, что там будет приниматься решение.
А кто же все-таки его выкопал, кто его перенес до вас в церковь?
Ко мне обратились. Насколько я понял, что это было сельсовет, все как-то не по закону вроде бы, протокол был составлен.
Это был отец Александр, настоятель церкви у вёсцы Залужжа, где часово находится крыж памяти по ахвярах трагедии у Дражня. И хиба опошнее пытание, Виктор. Я ведаю, что пошля выходу вашей книги «Кров и попел Дражна», пошля вашего интервью «Радио Свобода», до вас почала стякаться информация из усея Беларуси, нават за мяжи, про войну партизанов с мирным насельництвом. Скажите, где еще отбывались злочинствы, подобные на трагедию у вёсцы Дражна на Стародорожщине?
Усе гэты выпадки наумысно замолчувалися и хавалися. Інакш яны бы всплыли на Нюрнбергском процессе. Гэтак же, як и справа Катыни. Спаление, подобное Дражнинскому, отбылося у Налібоках. Такое же спаление отбылося у вёсцы Староселля Мелиницкого района. И, меркую, пералік таких вёсок будет дожиться. У заключение я хотел бы повиншивать усіх жыхароў Беларуси с великим и светлым святом перамоги, сказать, что я николи не імкнуся чернить гэты день. Лічу, что достойно ушанавання ахвяр Дражнінскай трагедыі будзе кроком на прымірэнне розных пазіцій, у тым ліку і палітычных поглядаў у нашым грамадстве.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыў з журналістам Віктарам Хурсікам, аўтарам кнігі «Кроў і попел Дражна».
Новы праект «Свабоды» – фотагісторыя курапатаў.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты.
20 гадоў таму Зянон Пазняк адкрыў на ўвесь свет праўду пра курапаты. Дапамажыце сёння аднавіць 20-гадовую гісторыю курапацкіх дзядоў і талокаў, барацьбы і малітваў. Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце. Паштовая скрынка 111, Менск, 22-0005. Курапаты 88, Слімак, Яго.ком. Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!